гаворыць радыё «Свабода». Прапануем вашай увазе перадачу «Зона свабоды». Гэта штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме: чаму вайна ў Донбасе ізноў аднавілася? Якім будзе беларуская рэха новага этапу вайны ва ўкраіне? Ці дасць захад зброю Кіеву? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст, аглядальнік украінскай службы радыё «Свабода» Расціслаў Хоцін і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. «Зону свабоды» вы можаце паглядзець у суботу 21:10 у эфіры «Белсату», а зараз радыё версія перадачы.
Ростислав, мое питання такое: якая ситуація тепер на сході України? Після зимового наступу сепаратисти захопили доволі великі території. Наскільки вони великі і наскільки велика погроза поразу українського війську?
Ну, території справді дуже значні, тому що кажуть, що експерти десь 500 квадратних кілометрів розширили сепаратисти в території, якими вони володіють. Також небезпека в тому для України, що кордон, ділянка російсько-українського кордону раніше була 70 кілометрів, яка не підконтрольна Києву. Зараз майже в 4 рази більше, 450 кілометрів. Іде наступ сепаратистських сил на 4 головних напрямках. Це Дебальцево, Щастя, Сєвєродонецьк і станиця Луганська. Тобто в 4 напрямках головних іде цей наступ, але спроби, верніше, серйозного наступу. Але, звичайно, найгарячіша точка Донбасу зараз Дебальцево. Це найбільша залізничний вузол цілого Донбасу. І взагалі йдеться, власне, оці от гарячі точки останніх місяців, це, власне, йдеться про ці от транспортне сполучення. Дебальцево – залізниця, Донецький аеропорт – це було повітряне сполучення, Маріуполь – це потенційно великий порт, і володіння ним також бажано, морський порт. Тому ситуація дуже складна, насправді. Говорить хтось про можливість повторення навіть Іловайського котла, цієї трагедії, що під Іловайськом сталося. Українські експерти і військові кажуть, що запевняють, що такої не було, і що в Іловайську все ж таки була дуже серйозна помилка не людей, які бійців, які героїзмом своїм захищали, а просто була помилка серйозна командування, і про це ще розслідування в Україні триває. І були певні порушення під Іловайськом також домовленості з боку сепаратистів, які просто, за словами українських військових, які виходили з-під цього котла, просто розстрілювали їх при домовленості, що вогня відкриватися не буде. Але небезпека така є, але кажуть, що все ж таки Україна зробить все, щоб цього трагедії під Дебальцево, як під Іловайськом, не сталося.
Поразу так само, натурально. Брайан, ось у вересні мінські перемови все ж спинили супротивлення в Україні на некоторий час, але тепер наступ обновився, і многі говорять про повномасштабну війну вже. Як ви міркуєте, чому менавіта тепер Москва і сепаратисти пішли в наступ в Сходній Україні?
Во-первых, я не бы сказал, что Россия наблюдала на это соглашение с самого начала. Это не только начинал сейчас. С первого момента они нарушили это соглашение. Потому что Ростислав может говорить более подробно по этому тему, чем я, но это так. И это и никогда не был намерен наблюдать на это соглашение. Никогда не был намерен выполнить его. Это просто был тактики. Это мы видели несколько раз, и не только в этом конфликте. До сих пор Россия не выполнила свое обязательство в соглашении на грузинской войне, которое сделал президент тогда Франции Николас Саркози. До сих пор. Путин решил идти ва-банк на Украине. Он решил идти ва-банк, и это соглашение было просто возможность сделали паузу для его. Но он... Это несмотря на что...
А для чего пауза была потребна?
Для Путина, для сепаратистов. Вот это дало им время вести войска на Украине, вести оружие на Украине. И сейчас мы видим результаты этого.
Я хочу добавить, тут просто справді, як каже Брайан, момент підписання Мінської домовленості, початок вересня, це 5-19 вересня ці угоди. Я нагадаю, що в кінці серпня ситуація дуже складалася абсолютно на користь українського війська. Був вже баланс переламаний дуже серйозно в український бік. Тобто українські сили звільнили велику частину території, яку контролювали влітку сепаратисти. Сепаратисти, почалася в них деморалізація повна, почався відхід цих присланих російських спецслужбістів і професійних військових в Росію, що там з ними не можна, цими сепаратистами, справу мати, вони тільки машини через кордон ганяють. Тобто серйозна деморалізація з боку сепаратистів, серйозні поразки сепаратистів. І тут українські війська наступають, і треба було якось рятувати ситуацію, тому вкидаються російські війська, вводяться в Україну, і робиться вигляд, цього фікція миротворчих бажань з боку Кремля, яких насправді, як каже Брайан, і не було.
Ну ось у приканці листопада, Юра, у своєму блогу «Донбаський вір» ви прогнозували, що воєнні дії відновляться з більшою силою. Так і відбувається. Я розумію, що як аналітику добре, що прогнози справджуються, але не у цьому випадку. Чому відновилася війна на вашій?
Я не зовсім згодний з Брайаном. Так, гэты дамоўленасці не выконваліся, але інтэнсіўнасць баёў пасля верасня і да студзеня гэтага года была значна ніжэйшай, чым зараз. Тады, што называецца, пастрэлівалі. Былі такія артылерійскія дуэлі, але гінулі некалькі чалавек, можа дзясятак чалавек. Зараз гінуць сотні, зараз ідзе паўнамаштабная вайна. Так што зараз сітуацыя іншая. Я бы сказаў так, калі казаць коротка, то, на мой погляд, прычына ў тым, што менскія пагадненні не вырашалі палітычных пытанняў, а вайна шла менавіта за іх. І я бы адзначыў тры матывы, чаму Пуцін стаў рабіць тое, што ёсць. Па-першае, не адбыўся яго план стварэння із Донбаса, із гэтай кантраляванай тэрыторыі, як бы залатой акцыі украінскай палітыкі. Рычага, якім ён бы мог управляць Кіевам. Это не атрымліваецца. Ён кантралюе эту тэрыторыю, а Кіеў ідзе сваім шляхам. Прычым, якім? І это другі момант. Я думаю, вельмі важным было рашэнне Украіны аб скасаванні пазаблокавага статусу. Прэсавыя сакратар Путіна Пяскоў казаў, гэта рэдлайн, гэта чырвоная лінія. Масква это разглядае як пагрозу нацыянальнай бяспецы. І нарэшце трэці момант, пра гэта казалі і расійскія эксперты, і заходнія эксперты. Цяперашняя канфігурацыя гэтага сепаратысцкага анклаву, яна не жыццяздольная эканамічна. Тобто яна не можа выжыць сама па сабе, а там надта шмат людзей, каб іх проста всіх карміць з Росіі. І таму, акрамя ўсяго іншага, план гэтых наступаў – это як бы акругліць тэрыторыю, заняць большую тэрыторыю, на якой можна хоць неяк весці гаспадарку. Вот, я думаю, вот эти три моманты яны
были. Я Павел IV. Несмотря на какой подпись, какой Путин, на какой-то документ, и в Минске, или в другом городе, Россия не будет приостановить свою деятельность на Украине, они должны устраивать бардак там. Почему? Потому что успешная Украина, успешная демократическая Украина – это экзистенциальная угроза для Путина.
И он не
может пускать этого.
И вступление в НАТО так само немогчимое, коли военные деяния на территории Украины протягиваются. А, Брайан, вот теперь Александр Лукашенко, коли идет война в Украине полномасштабная, вельми выразно показывает, что хочет полепшить отношения с Заходом. Те готовы до этого Захода и на каких умовах? Вот вы на этом тыдне, при конце минулого тыдня робили интервью с американским профессором Марком Галиотти. Оно было наиболее читаным на сайте «Свободы». А вот какие ваши отношения на это питание, на каких умовах Запад может полепшить отношения с Лукашенко?
Ну, во-первых, я бы сказал, что я не удивился, что это был так популярный ваш сайт, потому что говорить с Марком всегда очень интересно, он очень интеллигентный человек. Мы говорили, как Лукашенко чувствует угрозы на два фронта. Я говорил с Юрием раньше, я знаю, что он не согласился с первым фронтом, но тем не менее Лукашенко чувствует, мы читаем, что Лукашенко чувствует угрозы инфекции от как называется, может называть украинские болезни демократии на его территории. Но второй угроз, я согласен, это самый главный угроз. Это угроз России. Когда он смотрит на что происходит на Украине, Лукашенко действительно должен быть чуть-чуть нервный, что это может повторяться на территории Беларуси. Сейчас он попробует делать какой-то профилактики. Вот, дружиться с Западом, и это может стать как профилактик против русской интервенции. Что касается Запада, это гораздо более сложный вопрос. Во-первых, есть вопрос геополитики, геополитические интересы, и наши интересы, права человека, демократии и так далее. Сейчас, с точки зрения геополитики, да, Беларусь была бы очень ценной вещью для Запада сейчас. Но готов ли Запад делать компромисс на свой принципе права человека с Беларусью, это открытый вопрос сейчас. Мы сделаем, естественно, с многими государствами, например, Азербайджан, ну, есть много нефти и газ, это, естественно, Саудовская Аравия, то же самое причин. А я не знаю, если Запад готов к этому с Беларусью сейчас.
Вот как Марк Галиотти говорит, что Запад может сделать Лукашенко сябром, дакладней захад не зробит Лукашенко сябрам, але дапаможа ему адысці ад Росіі.
Ну да, да. В чем да. Ну, как мы тоже говорили, как это может быть вариант, как Чаушеску был в старом Варшавском договоре. Вот. Он тоже играл с Западом, играл с Китаем и все равно стал как официальный, как союзник Советского Союза. Это вариант возможно, и Запад, но это очень деликатная игра сейчас. И Россия, самое главное, это что Россия не бы дал Беларуси без борьбы. Они не готовы дать Украине без борьбы, они действительно не готовы дать Беларуси без борьбы. А Запад не готов бояться за Украину, которая является демократической страной, действительно. А готов ли Запад бояться за Беларуси? Я думаю, что рад ли.
Ты возгодна, Юра, что не готова?
Не совсем, но я бы сказал так, что все-таки геополитичные моменты, они имеют значение. Все-таки, как бы, коли уявить себе, что вот эта шашка-домино раптом падает, то это может иметь велизарные наступства, и это и выход на Балтийские краины. Вось. Але я думаю, что Брайан довольно докладно описал, как бы, вот эту дилемму за тут и Захад, и Лукашенко разумеют, что надто шчыльное и надто хуткое сближение может как бы выкликать тое, для чего это, для предухиления чего это сближение отбывается. То есть, коли, умовно кажучи, Беларусь завтра, умовно кажучи, подпиша погоднение об ассоциации с Евразвязом, уявим себе, что Евразвяз заплющить в очи на порушение права человека, и вот вырешить, да, так послезавтра Путин докладно пришли ветливых человечков. И это Лукашенко разумее, и амаль прямым текстом про это говорит. И тому, махчима, вот такая как бы формула, ну вот, как Брайан сказал, на конт Чаушеску, яна бы, как бы, задоволила и Захад, потому что это не есть надто великое утягивание Беларуси, это не сябровство, с Чаушеску Захад не сябровал. Але для Лукашенко это так само идеально, потому что и он разумеет, что Москва, да речи, варто пригадать, она в 2008-2010 годе, когда тогда была только нормализация стосунков, она вельми нервово до этого ставилась. А уже зараз тут каждый крок треба, что называется, выбудовывать. И тому, да речи, Лукашенко, вот у меня такое уражение, он как бы размовляя с Заходом на узровне жестов про постсоветские краины. Вот он в Киев поедет, вот у Красовику в Тбилиси поедет. Это как бы российцы воспринимают спокойнее. Ну, это как бы свои постсоветские, с ними можно. А вот я не уверен, что Лукашенко бы зараз, навод, коли бы ему пропоновали, да, вот приезжайте в Брюссель, я не уверен, что он бы поехал.
Коллеги, я хотела бы в нашей дискуссии сгадать Минские перемовы, которые, ну, не отбылись на минулом тыдне, приехали в Беларусь представники России, представники сепаратистов, керовництва Украины, АБСМ, але ни про что не домовились, обвинователи один одного и съехали. Ростислав, как вы бачите, у чем причина? Это некие внутренние перечень, чи нечто більш глибоке?
Ну, річ у тім, що зрозуміло, що ключі до конфлікту на Донбасі лежать не в нинішньому Донецьку, який контролюється так званою ДНР, і не в Луганську, так званої ЛНР, сепаратистські організації, а в Москві, в Кремлі. От. І зрозуміло, що не причина не в тому, що приїхали не перші люди, там не Захарченко і не Плотницький, а причина в тому, що зараз, очевидно, не час, немає серйозного наміру Кремля вирішувати це питання. Ці всі домовленості Мінські, їм вже майже скоро буде півроку, а вони досі повністю не виконані, не відведена ні зброя, не видані, обміняні заручники всі, які утримуються, ні контролю за кордоном немає, немає ролі ОБСЄ спостерігацькій повноцінної, яка має бути. Тобто, це всі речі, які домовилися в Мінську в вересні, але вони досі не виконані. Очевидно, що Москва, Кремль, зокрема, насамперед, не хочуть поки що вирішувати, давати цей ключ до цього конфлікту. Тому так і буде. Тобто, з одного боку йде заяви про те, що сепаратисти хочуть розширити свої території до кордонів Донецької, Луганської областей. Іде наступ. З іншого боку, висилаються якісь другорядні люди в Мінськ на переговори, мовляв, ми за мир. От. Масово завозиться зброя, танки, урагани, гради, БТР в Україну йдуть через кордон десятками просто, найманці, Збройні сили Російської Федерації. Ну, це ж, якщо люди хочуть серйозного миру, такими ж методами не діють. От. Паралельно піднімається якась тема про партію війни, яка в Києві, мовляв, да якби Україна хотіла в силового сценарію війни, так вже давно був би наступ, вже, можливо, і зброя західна була б в Україні.
Ви на хвалях Радіо Свобода сьогодні у програмі. Шопінг у поміжних городах Російської Федерації страчує для білорусів свою популярність. Кошти у російських крамах надійно прив'язані до курсу доляра, який неухильно росте. Покупницька здольність білорусів значно упала, гэта констатують предпринимальники, особливо малих городов. Гендлери, що ще працюють, кажуть про відсутність перспектив. Новини політв'язнів. Миколай Статкевич про рекомендації для прогляду телевізора у Кальонії формують патріотів сусідньої держави. Імени свободи. Сьогодні Володимир Орлов розказує про Сержука Тимохова. А тема сьогоднішнього випуску «Зони свободи» – білоруська реха нового етапу війни в Україні. Заставайтеся з нами. У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – білоруська реха нового етапу війни в Україні.
Юра, можете вельми коротко отказать? А вось може все это значит, что уже якби роля і Лукашенко не потребен як посередник, і він не потребен навіть як господар гэтай перамовной пляцоўцы.
Ну, безумоўна, это в принципе великая проблема для Беларуси. З одного боку тое, что якби ягоная карысць, як перамовной пляцоўкі як бы зникая. А с другого боку, мы все ж таки, я тут заперечил бы коллегам, что мы зараз, и Лукашенко, маем справу с іншим Путиным. Так, можно сказать, летость была война, да? А летость не было санкций. А зараз Путин, ведая, что такое санкции, ведая, как бы, боль для российской экономики санкций, ведая, что санкции будут еще большие, и тем не менее, прямая такое решение, мы идем у наступ. Это, я бы сказал так, своеобразный стан психологии. И он, как бы, готов идти, ну, не до конца, я не так, как Брайан сказал в банк, але он зараз будет зважать на меньшую колькость речев. И в этом смысле становище Беларуси, не только Лукашенко, але и Беларуси, как краины, оно, я бы сказал, стало больше небезпечным.
Ти можа узникнуть у Беларуси нечто к шталту так званых Луганской и Донецкой Народной Республики? С этими пытаниями корреспонденты «Свободы» звернулись до людей на улицах Менскую и Бобруйску. Давайте
что
поглядим.
У нас такого не может быть. Что-нибудь другое может быть, но только не война.
Ну, не война, а вот эти вот республики. А может, люди захочут поделиться, как вы думаете?
Нет. Украину... Здесь Украины не будет такой.
Ну, теоретично все максимально, але я думаю, что в белорусском выпадке это все-таки маловероятно.
Почему?
Ну, у нас нема настолько выразных отрозностей у региональных населенства. Ну, территория, да, сама краина достаточно гомогенна с подключением своих политичных структур, социальных структур. И так далее.
Ну, Минск отделится. Анекдот новый. Нет, это однозначно нет. Что творится в Украине, я даже близко не могу понять. Умом не поймешь, что там творится.
А давайте теперь поговорим про вельми гарачае пытанне, якое теперь на Заходе вельми активно абмяркоўваецца, поставки Украине зброї. У Злучаных Штатах, фактично... Пераважная большасць палітыкаў экспертаў схіляюцца, што гэта трэба рабіць. Але Белы дом пакуль разважвае, пакуль якбы крыху чакае. Еўрапейская пазіцыя крыху іншая. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла пра тое, што не будзе пастаўляць Украіне зброю і з ёй пагаджаюцца з большага палітыкі еўразвязу іншыя. Як бы вы вось аргументы абодвух бакоў, Брайан, патлумачылі і якім будзе рашэнне канчатковае, кампрамісным?
Ну, аргумент за это, ну, это очевидно, что это бы дал украинской армии шанс против России сейчас, потому что сейчас идет оружие из России, солдаты из России, и маленький, малообеспеченный украинской армии не может противостоять этому сейчас. Это просто не может. Много считают, что есть один возможность, что это, как называется, джавелин антитанковской ракеты. Есть много разговоров об этом. Что это может иметь тот же самый результат, как Стингер имел на Афганистане против советских. войсках. Джавелин это очень мобильный антитанковский ракета. И много говорят, что это было бы достаточно. Много военных экспертов считают, что это было бы почти достаточно для украинских противостоять. Это я не знаю, я не военный эксперт. Аргумент против я просто не понимаю. Аргумент против, что может быть это будет провоцировать Путин делать что-то плохого. А что он сейчас не делает? Это может провоцировать его на эскалации. А что он делает сейчас, извини меня? Я не понимаю аргумент против, честно говоря. Просто не понимаю. А как пройдет, это еще открытый вопрос в Америке. Да, я слышал, что говорил Меркел, а Обама сейчас молчит об этом. А почему? В репортаже New York Times говорил, что значительное количество американских чиновников, госсекретарь Джон Керри, например, уходящий Минобороны Чак Хейгл, новый Минобороны Аштон Картер, который сейчас в ратификации в Конгрессе, Мартин Демпси, это главкомандующий, они все за продаж летальных оружия Украине сейчас. И это серьезно. Это серьезные люди. Но Обама молчит. И Сьюзен Райс, это советник по вопросу национальной безопасности, который очень влияет на президента сейчас, она до сих пор против, но она чуть-чуть передумает. Это по оценке New York Times. Это не моя информация, естественно, это было все написано в New York Times. Но я ожидаю, что в конце концов они продают это, они даст это оружие Украине. Но боюсь, что это будет поздно.
Ось Брайан каже, що гета дасть Україні шанс. Ростислав, наскільки ви оцінюєте з поставки західної зброї Україні, наскільки боєздольність, виніковість українського війська повелішиться? З другого боку, є такі ще чинники, що та ж Україна сучасна індустріальна країна. І вона так само має можливість випускати зброю до боєголовок навіть. Тут ще є один такий аргумент, Брайан його адмітає, але тим не менш, коли вельми сучасна зброя заходня прийде в Україну, чи не більш стане сучасною зброєю з боку Росії, чи це не спровокує відкрите варвання?
Ну так, є тут така небезпека, що це буде новий просто цикл конфлікту вже на вищому рівні з більшим кількістю зброї і з більшою кількістю жертв, очевидно, з обох боків. Але, в принципі, Україна вирішує питання для України критично буде не важка зброя, яка Україна її і так має багато. Просто питання в тому, як її доставити, щоб була політична воля і логістичні ці всі моменти вирішити. Україна потребує насамперед те, що експерти говорять, високоточної зброї, безпілотників, розвідувальної інформації, супутникової інформації, приборів нічного бачення, радарів. Тобто оця високоточна технологічна хай-тек зброя, от такої зброї потрібно Україні. Ну і звичайно, я не знаю, там теплої нижньої білизни, там взуття для солдатів, тобто такі тилові речі, які не звертають дуже увагу в цих пострадянських арміях, які насправді взимку в бою дуже, дуже важливі. Але, в принципі, ця зброя важка в Україні є. Єдине просто, що аргумент, чому Захід, Сполучені Штати, насамперед НАТО, не поставили Україні зброю, допоки зовсім відкидає цю всю аргументацію про те, що в Україні воюють Вашингтон з Москвою. Якби Вашингтон воював в Україні, вже важка західна зброя, і ракети, і танки, і серйозно, і інші, вже було давно в Україні. Очевидно, що цей аргумент не має під собою підстав про те, що ведуть в Україні, розбираються якісь Москва з Вашингтоном, а Україна тут ні при чому, просто як якесь поле бою. Це відкидається повністю.
А мій колега Віталь Циганко у Фейсбуку вельми цікаву заувагу зробив, і він порівняв Вонкова, як виглядала війна, коли американці удільнішили війні у Іраку, у Кувейті. І як тепер виглядає війна в Усходній Україні. І поводле Віталя Циганкова, от те, що в Усходній Україні відбувається, це війна узровню 45-го року, Другої світової війни. А ось те, що було в 91-му, це високотехнологічна війна. Юра, як ви меркуєте, от якраз поставки сучасної зброї, про які Ростислав говорить, змінять цей вонковий вигляд війни, ну, не кажучи вже про виніковість?
Може бути, змінять, але я хотів би заперечити Брайну, ну, не те, що заперечити, але Брайн говорить, що якби аргументи супроць поставки зброї якби ввогулі не мають ніякого сенсу. Ніякого. Я, Брайан, приведу тоді приклад. Він, може, не зовсім якби докладний, але з американської історії. Mm-hmm. Нікіта Сергійович Хрущов, коли передавав ядерну зброю Кубе. Ён так само думал, просто умацовать Кубу, умацовать оборону Кубы. Вы памятаете, как Злученные Штаты отказали на эти эксперименты Никиты Сергеевича? Так вот, в этом сенсе я не могу сказать, что оппоненты поставки зброи Украине правы. Нет. Но я бы сказал, что есть проблема. И в этом сенсе, что как бы Россия может поднять ставки, Россия может поставить зброю не, умовно кажучи, там, с 40-х, 50-х годов, а сучасную зброю. Вот. Это да. По меньшей мере, такое развитие подеев варто брать под увагу. И я думаю, что, скажем, Европа, скажем, Берлин, яны менавито такого развития подеев перестерегаются, что как бы может початься великая война, причем война, якой как бы никто не хотел. Все робили певный крок и думали, что інший бок отступит, а он не отступит. И тому, как бы мовить, то, что это, над этим думают, мне сдается, в этом есть свой сенс.
Переконал вас, Юра, что нема аргументов супрать?
Я не предполагаю, что Соединенные Штаты даст ядерное оружие Украине.
Я сказал про аналогию.
Но что я имею в виду, это что я читаю, что Путин будет делать, что он будет делать в любом случае. Если мы дам оружие и не дам. Как я сказал раньше, консолидированная демократическая Украина – это экзистенциальная угроза для Путина и для его недопустимой. Он должен устраивать хаос там. И он будет продолжать это, во сколько он может. И если украинская армия имеет это оружие, имеет шанс приостановить это. Просто шанс. И аргумент против... Я думаю, что эскалация будет в любом случае.
Брайан, но если бы Путин, если, как вы кажете, Путин готовый на все, если Украина для его экзистенциальный шанс, чему российские войски не в Киеве и не во Львове?
Потому что это было бы слишком дорого.
Это было бы слишком дорого. Как вы сказали, на все. Слово «все» это означает «любая».
Он говорит «все, что он может».
А он это может.
Російські війська також не в Києві і не в Львові тому, що аншлюза на сході України, на Донбасі не вийшло. Не з точки зору слабкості української армії, тому що українці і армія, і добровольці показали, що Україна готова захищатися, боротися за свою свободу. Підтримки серед місцевого населення проросійського якогось ентузіазму не було. Тому ці всі басні про те, що байки, про те, що Україна там проросійська, російська мова там говорить, це все виявилося повним пшиком. І Україна абсолютно показала, що це повноцінна нормальна держава, і нація просто народжується справді на наших очах, і держава стає на ноги.
Ви слухали передачу «Зона свободи», яку вела Ганна Соуч. У передачі удільничали Юрий Дракохруст, оглядальник Української служби нашого радіо Ростислав Хотін і аналітик Центральної служби Радіо Свобода Брайан Уітмар.